VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, kembali lagi kita bertemu dalam program mingguan VOA Weekend hari ini, Minggu 30 Juli 2023. Leonard Triyono dan Lea Johannes kembali menemani Anda dalam bersantai menikmati weekend kali ini sambil menyimak berbagai laporan menarik dalam program VOA Weekend kali ini.
Hari ini tanggal 30 Juli juga merupakan International Day of Friendship atau Hari Persahabatan Internasional. Jadi hari ini kita merayakan indahnya persahabatan dan mengenang masa-masa indah bersama teman-teman.
Ya Patri ya, ini dengan adanya media sosial, apalagi kita bisa terhubung dengan teman-teman yang ada di Indonesia nih Pak. Saya bisa terhubung dengan teman dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah loh Patri. Jadi hubungan yang tadinya sempat terputus ya karena jarak yang jauh, sekarang bisa sambung kembali. Patri sendiri gimana?
Sama, saya harus mengikuti grup-grup WA istilahnya ya, WhatsApp application itu kan. Dari berbagai grup ya, ada dari SMP, kalau SD saya tidak ada ya, SMP, kemudian ada SMA, kemudian ada kuliah di satu universitas sana, universitas sini. Kebetulan saya pernah kuliah di 3 universitas di Indonesia ya. Jadi untuk program BA, kemudian sarjana dan pasca sarjana itu di 3 tempat yang berbeda. Jadi ada grupnya masing-masing, belum lagi ada grup mantan pegawai di sana.
Waduh.
Atau mantan pegawai di situ.
Penuh banget dong.
Iya, banyak sekali. Kemudian ada tetangga, kemudian ada keluarga, terah dari istri, terah dari keluarga saya. Penuh sekali.
Itu kalau
tapi baik sekali bisa berhubungan dengan mereka ya, bisa bersilaturahmi walaupun tentu saja tidak secara langsung, tapi paling tidak kita bisa bertegur sapa. Itu saya kira bagus, sehat. Dan mudah-mudahan menyehatkan, bukan raga, tetapi secara mental kita bisa disegarkan gitulah.
Nah, saya ingat nih Pak, zaman dulu ya, saya juga rajin beli kertas surat, terus menulis surat dan dikirim ke sahabat pena. Nah, kira-kira masih ada nggak ya hari gini yang mengirim surat ke sahabat pena?
Nah, sekarang ini saya tidak tahu ya perkembangannya, tetapi itu hal yang sangat menyenangkan dan itu hobi yang sangat bagus ya kalau zaman dulu ya. Makanya ada filantropi ini kan filantropi ya, ada organisasi ya secara nasional, kalau di Indonesia atau internasional gitu ya. Karena itu kegiatan yang sangat bagus. Kalau sekarang saya tidak tahu perkembangannya, tetapi kalau mungkin sekarang itu banyak yang pertemanan itu melalui Facebook ya.
Saya sering instantly.
Iya, instan saja. Saya sering diminta orang yang entah dari antah berantah. Dari mana, kerajaan apa, saya
mengajak
tidak tahu.
Kenalan ya Pak ya.
Mengajak kenalan. Waduh, kadang-kadang kalau saya bilang saya tidak tanggapi, nanti dikira somsok ya. Tapi kalau saya tanggapi, wah ini siapa? Saya tidak tahu dari mana, asalnya dari mana, usianya berapa. Kadang-kadang kurang jelas kan.
Betul. Tapi ya itu ya, namanya berteman, friendship itu indah.
Iya, betul sekali.
Oh ya, kita mulai dengan laporan pertama dalam program VOA Weekend kali ini, yaitu tentang Spanglish, dialek bahasa Inggris baru di kota Miami, Florida.
Sebuah dialek baru yang disebut Spanglish ya. Aneh juga ini ya, Spanish dan English ya. Dan menurut studi terbaru, dialek itu tercipta berkat tutur bahasa Inggris kelompok imigran asal negara berbahasa Spanyol yang diturunkan dari generasi ke generasi. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Di kota Miami, bahasa Spanyol lazim digunakan. Ratusan ribu imigran menjadi penuturnya, meski mereka juga semakin mahir berbahasa Inggris. Hasilnya, bahasa Inggris lisan dengan varian yang cukup untuk dikategorikan sebagai sebuah dialek oleh sebuah penelitian baru. Dialek itu adalah bahasa Inggris yang mengandung terjemahan harafiah dari bahasa Spanyol yang telah dimasukkan ke dalam bahasa sehari-hari, kata Philip Carter, ahli sosiolinguistik di Florida International University, penulis studi tersebut.
Sure, the one that's been sort of popularized in the media recently is get down from the car. That comes directly from the Spanish bajar del coche, bajar del carro.
Salah satu yang dipopulerkan di media belakangan ini adalah get down from the car, yang langsung diambil dari kalimat berbahasa Spanyol bajar del coche atau bajar del carro, dan itu disebut sebagai literal lexical calque. di mana penutur hanya menerjemahkan secara harafiah dari bahasa pertama ke bahasa tujuan. Yang menarik tentang itu adalah orang-orang generasi kedua dan ketiga imigran yang mampu dwi bahasa. Artinya mereka fasih berbahasa Spanyol atau dwi bahasa secara reseptif. Artinya mereka mengerti tetapi tidak fasih yang menggunakan istilah-istilah itu ketika mereka berbahasa Inggris. Jadi ini bukan fenomena penerjemahan bagi mereka, melainkan bagian dari keragaman bahasa ibu yang mereka pelajari.
Penggantian frasa yang aneh seperti itu dapat membingungkan penutur bahasa Inggris di tempat lain. Imigran biasanya menggunakan terjemahan secara harafiah di negara tempat mereka tinggal. Akan tetapi, penggunaannya cenderung memudar pada generasi-generasi berikutnya, kata Carter kepada AFP. Akan tetapi, menurut studinya, yang salah satunya didasarkan pada hasil wawancara banyak warga Latin, hal itu tidak terjadi di Florida Selatan.
Certain of these expressions got passed down to their children and to their grandchildren.
Beberapa istilah tertentu diturunkan ke anak-anak dan cucu-cucu mereka. Tidak semua, ada juga yang tidak diteruskan. Tetapi sisanya bertahan sehingga kami menganggap hal ini sebagai dialek. Sesuatu yang orang pelajari sebagai bahasa pertama mencakup fitur-fitur dan pengaruh tertentu dari bahasa Spanyol.
Menurut sensus penduduk Amerika Serikat, 69% penduduk Kabupaten Miami-Dade adalah orang Hispanik. Koeksistensi bahasa Inggris dan Spanyol dimulai dengan kedatangan imigran asal Kuba setelah revolusi tahun 1959 di pulau itu dan dilanjutkan dengan gelombang imigran dari negara Latin lainnya, khususnya Kolombia dan Venezuela. Sinkronisasi linguistik di mana penutur beralih dari satu bahasa ke bahasa lain secara terus-menerus, terkadang dalam satu kalimat yang sama, memunculkan apa yang disebut sebagai Spanglish, yaitu bahasa Spanyol yang dipenuhi dengan anglicism, atau kata-kata pinjaman dari bahasa Inggris, dan terjemahan harafiah yang banyak dituturkan oleh keluarga penutur bahasa Spanyol di seluruh Amerika. Bagi Odie Feinberg, 62 tahun, seorang pramuniaga Louis Vuitton di Miami, kesimpulan dari hasil penelitian itu tidak mengejutkan.
Work, I see it a lot every day because they'll start talking to me in English and then all of a sudden they'll bust out and say, "Do you speak Spanish?"
Di tempat saya bekerja, saya sering melihatnya setiap hari karena mereka awalnya berbicara kepada saya dalam bahasa Inggris. Lalu tiba-tiba mereka bertanya, "Kamu bisa bahasa Spanyol?" Lalu mereka terus mencampur bahasa Inggris dan Spanyol. Jadi lucu. Saya tahu dan mengerti, jadi saya mengikutinya dan mereka senang. Agak lucu sebenarnya.
Bagi Camio Mejia, yang bekerja untuk lembaga nirlaba, keragaman budaya dan linguistik Miami patut dirayakan. Di sini, bukan saja belajar budaya lain, Anda juga belajar tentang sebuah budaya hasil perpaduan orang-orang dari berbagai latar belakang yang hidup bersama dan menciptakan hal-hal baru bersama, ungkapnya. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar VOA, bagaimana liburan weekend Anda sejauh ini? Apakah masih sibuk dengan berbagai aktivitas atau hanya istirahat saja di rumah? Yang pasti kami senang dapat menemani Anda dalam melakukan berbagai aktivitas hari ini. Ada laporan yang menarik juga nih untuk disimak, yaitu Taman Rahasia.
Ya, Taman Rahasia ini ternyata berlokasi di jalanan kota Washington yang ramai. Taman ini merupakan oasis tersembunyi yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan warga Amerika. Kongres Amerika mendirikan Arboretum Nasional Amerika pada tahun 1927. Penelitian ilmiah penting kini tengah berlangsung di kompleks seluas 183 hektar itu. Berikut laporan reporter Dora Merquar dari VOA yang akan menyampaikan misi pemerintah di Arboretum itu.
Arboretum Nasional Amerika Serikat menawarkan keindahan alam taman yang tenang yang bisa dinikmati oleh publik. Tetapi ilmuwan pemerintah yang bertanggung jawab atas daerah ini memiliki misi prioritas utama, yaitu untuk menopang ekonomi Amerika Serikat dengan memastikan bahwa jenis pertanian kritis ini terus berkembang. Kepada VOA, Direktur Arboretum Nasional Richard Olson mengatakan,
"What we do is support the American nursery industry. So you have ornamental landscapes, floriculture, turf. So it forms a large portion of the American agriculture and therefore important part of the economy."
Katanya, yang mereka lakukan adalah mendukung industri pembibitan Amerika. Ada lanskap hias, hortikultura, dan rumput. Semua ini membentuk sebagian besar pertanian Amerika yang merupakan bagian penting dari ekonomi. Departemen Pertanian Amerika Serikat melaporkan bahwa industri tanaman hias dan lanskap menghasilkan penjualan sebesar $13.8 miliar setiap tahunnya. Ini menjadikannya bisnis penting yang harus dilindungi. Richard Olson menambahkan,
"We are first and foremost a premier scientific institution, science-based research facility and public garden."
Katanya, yang pertama dan paling utama, mereka adalah lembaga ilmiah utama dengan fasilitas penelitian berbasis sains dan taman umum. Para ilmuwan di fasilitas tersebut mengembangkan tanaman dan teknologi baru untuk industri bunga dan pembibitan. Mereka telah mengembangkan hampir 700 variasi tanaman baru sejak tahun 1927. Kevin Conrad, ahli hortikultura utama arboretum itu mengatakan,
"Why develop new plants? The changing climates, changing habitat, new threats. So developing plants that are tolerant or capable of handling adverse situations is very important."
Pertanyaannya, mengapa mengembangkan tanaman baru? Jawabannya, iklim yang berubah, habitat yang berubah, dan juga adanya ancaman yang baru. Jadi sangatlah penting untuk mengembangkan tanaman yang toleran atau mampu menghadapi situasi yang buruk. Para ilmuwan melakukannya dengan membudidayakan tanaman yang asli berasal dari daerah tersebut, juga yang tidak. Yang menjadi prioritas di sini adalah tanaman lanskap seperti pepohonan dan semak-semak. Peneliti arboretum mengumpulkan keragaman genetik sebanyak mungkin untuk mengatasi ancaman yang muncul. Kevin Conrad mengatakan,
"There are examples where the gene in a wheat plant or a grape plant has been able to thwart a disaster, a catastrophic event of a collapse of a critically important agricultural crop."
Contohnya, di mana gen dalam tanaman gandum atau tanaman anggur dapat mencegah terjadinya bencana dan kegagalan pada pertumbuhan tanaman pertanian yang sangat penting. Arboretum ini juga merupakan rumah bagi salah satu koleksi biji terawetkan yang terbesar di dunia. Taman umum ini menarik perhatian sekitar 600 ribu pengunjung setiap tahunnya. Tapi itu sebagian kecil, misalnya dari 25 juta orang yang mengunjungi kawasan National Mall di Washington, D.C. Di antara yang menarik bagi pengunjung adalah pilar-pilar asli dari serambi timur gedung Capitol Amerika Serikat. Richard Olson mengatakan pilar-pilar tersebut sangat ikonik.
They're pretty iconic here. They were the originals from around 1820s to the Eisenhower administration in the 1950s. So every president from Andrew Jackson to Eisenhower was inaugurated under those columns.
Pilar-pilar itu berasal dari antara tahun 1820-an hingga pemerintahan Eisenhower pada tahun 1950-an. Setiap presiden Amerika, mulai dari Andrew Jackson hingga Eisenhower, dilantik di lokasi yang berhiaskan pilar-pilar itu. Daya tarik besar lainnya adalah pohon berusia berabad-abad yang selamat dari pemboman Amerika Serikat di kota Hiroshima di Jepang. Itu salah satu dari 53 pohon bonsai yang diberikan oleh Jepang ke Amerika Serikat. Kata Kevin Conrad,
"It was up against the wall and the blast went up and over the wall and the tree survived it. You know, planting a tree is something you can do for generations to come. The Yamaki pine is a symbol of that."
Pohon-pohon itu selamat. Menurut Kevin Conrad, menanam pohon adalah suatu hal yang bisa dilakukan demi generasi yang akan datang. Pohon pinus Yamaki adalah simbol dari hal tersebut. Semua tumbuhan di sini dilestarikan oleh para ilmuwan untuk menjaga agar Amerika tetap hijau selama berabad-abad yang akan datang. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia sains dan kesehatan, kita dapat menyimak laporan tentang kacang polong keriput yang dapat membantu memerangi obesitas dan diabetes tipe 2.
Sejumlah pakar pangan memproduksi tepung dari satu spesies kacang polong keriput yang kata mereka dapat berperan penting dalam memerangi obesitas dan diabetes tipe 2. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, penyakit-penyakit itu mengganggu kesehatan puluhan juta orang di seluruh dunia setiap tahun. Berikut laporannya.
Data terbaru dari pemerintah Inggris untuk tahun 2021 menunjukkan lebih dari 1/4 populasinya mengalami obesitas dan peningkatan risiko kesehatan akibat kondisi tersebut. Obesitas terkait dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung dan usus, dan bahkan beberapa kanker payudara, kata Layanan Kesehatan Nasional Inggris. Terlepas dari program pendidikan kesehatan selama bertahun-tahun, jumlah warga dengan penyakit kronis tersebut terus meningkat, bukan hanya di Inggris, tetapi juga di banyak negara lainnya. Karena mendesak orang untuk makan lebih sehat tidak efektif, peneliti Katerina Petropulu dan sejawatnya di Imperial College London telah menciptakan produk-produk makanan seperti pasta berbahan tepung yang berasal dari kacang polong keriput. Kacang yang bijinya keriput itu berbeda dengan kacang polong kering yang lebih halus permukaannya. Menurut pakar gizi, kacang polong keriput banyak mengandung fatty resistant, sejenis karbohidrat yang membuat sistem pencernaan kita bekerja lebih keras untuk memecah gula setelah memakannya. Menurut tim Imperial, hasil eksperimen terkontrol kecil yang menggunakan tepung kacang polong keriput menunjukkan perbaikan kadar gula darah hingga 50%. Mahasiswa Petropulu, Wenan Zhang, mengatakan, menurutnya rasa dan tekstur pasta itu mirip dengan pasta yang dibuat dari gandum. Kata Zhang,
I can feel that there is a lot of fiber inside this kind of pasta.
Saya merasa seperti ada banyak serat di dalam pasta jenis ini. Saya sangat sensitif dengan bahan makanan, dari mana bahan itu berasal. Saya dapat merasakan bahwa bahannya sangat bagus, organik.
Profesor Claire Dumani adalah pakar biokimia yang berspesialisasi dalam metabolisme di John Innes Center, Inggris. Ia mengatakan, riset bertahun-tahun telah mengukuhkan bahwa kacang polong keriput memiliki struktur yang berbeda dengan kacang polong yang permukaannya halus. Para ilmuwan meyakini makanan yang dibuat dari kacang polong keriput dapat mengurangi lonjakan gula dan kadar gula darah tak sehat yang berkontribusi pada kondisi terkait diet seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Tim Petropulu percaya, cara untuk mengatasi masalah itu adalah membuat makanan yang terbuat dari tepung kacang polong yang sehat memiliki rasa yang sama seperti rasa tepung di kebanyakan produk makanan olahan seperti roti dan kue. Petropulu menambahkan,
kami ingin tahu apakah suatu tanaman memiliki banyak serat dan banyak fatty resistant. Bagaimana kita menggunakannya? Bagaimana kita memanfaatkan tanaman seperti itu untuk dibuat makanan yang biasa dikonsumsi, digunakan sebagai salah satu bahannya, bahan penting untuk menghasilkan makanan yang biasa dikonsumsi. Dan karena itu, kami ingin melihat apakah ada dampaknya bagi fisiologi manusia dalam hal kadar gula darah, kadar insulin, kolesterol, selera makan, kesehatan usus, hal-hal seperti itu.
Tim di Imperial telah memiliki kemitraan industrial dengan produsen tepung yang mengembangkan tepung kacang polong keriput. Tujuannya adalah untuk menghasilkan serangkaian produk yang pada akhirnya dapat dipasarkan dengan mudah sebagai makanan yang lebih sehat dibandingkan dengan makanan yang dibuat dari tepung biasa. Sejauh ini, tim tersebut mencampurkan tepung kacang polong dengan tepung-tepung lain untuk mendapatkan rasa dan adonan yang tepat. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik yang juga sayang nih kalau dilewatkan, yaitu info film.
Sutradara dan beberapa pemeran dalam film Barbie mengungkapkan bahwa kisah-kisah dan film-film lama menjadi inspirasi pembuatan film tersebut. Sutradara, menurut para artis dalam film tersebut, bahkan sangat terus terang tentang apa yang menginspirasinya. Berikut laporan selengkapnya.
Hey Barbie, can I come to your house tonight?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool.
Film arahan sutradara Greta Gerwig berjudul Barbie ini bercerita tentang petualangan Barbie dan Ken yang keluar dari dunia boneka yang ceria dan penuh warna menuju dunia nyata yang penuh dengan lika-liku kehidupan manusia. Aktris Margot Robbie berperan sebagai Barbie dan aktor Ryan Gosling memerankan tokoh Ken. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Margot Robbie mengatakan kalau Ryan Gosling kerap membuatnya tertawa hingga menangis saat di lokasi syuting.
There were so many things they did so funny, but there was this one scene where he's throwing all of Barbie's clothes off the balcony and having like a full meltdown. Honestly, we were crying. I'm not exaggerating, crying. Greta, me, like Danny, our AD, like all of us were like behind the monitors, like crying with laughter.
Margot Robbie menambahkan banyak hal lucu yang Ryan lakukan. Dalam satu adegan, ia melempar dan membuang pakaian-pakaian Barbie lewat balkon saat sedang marah. Adegan tersebut membuat semua tertawa hingga menangis. Ryan Gosling mengatakan, sungguh menakjubkan bisa bekerja sama dengan sutradara yang sangat brilian. Apalagi ia bisa membuat sang sutradara dan juga Margot Robbie tertawa saat menggarap film itu.
So it was amazing to just be, you know, at the hands of such a brilliant director and just trying to make her and Margot laugh. That became the benchmark, the North Star.
What do I have to do?
You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours.
The first one, the high heel.
Film yang sangat dinantikan ini mengikuti stereotip karakter Barbie di sebuah dunia yang dijalankan oleh Barbie. Setelah muncul serangkaian kejadian yang aneh, Barbie memutuskan untuk pergi ke dunia nyata sebagai upaya untuk memulihkan kondisi di dunia Barbie. Namun keputusan Ken untuk pergi bersamanya malah membuat dunia Barbie semakin kacau.
I'm coming with you.
Okay.
Film Barbie tayang di bioskop di Amerika mulai tanggal 21 Juli. Dari Washington DC, VOA.
No, I won't let you do just one appendectomy.
But I'm a man.
But not a doctor.
Can I talk to a doctor?
You are talking to a doctor.
I need a clicky pen?
No.
A sharp thing?
No.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan Leona Triyono pamit dahulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Morning, VOA This Evening, VOA Executive Lounge, VOA Plus, dan podcast kami Kudos.
Ya, pendengar, ikuti juga segmen VOA ketika hidup harus diperjuangkan, juga BTS Gedung Putih. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye.
Of America.